Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ille Evangelio lau Sancta Luco, capitro quara, versoi decvar, gis dudec uno. En tiu tempo Iesuo venis al Nazareto, quie li estis educita, cae lau sia cutimo li eniris en la sinagogon, cae estis donita al li libro de la profeto Iesaia, cae malferminte la libron, li trovis la locon quie estis scribite, la spirito de la Eternulo estas sur mi, char li min sanctoleis por bon annonci al malriciuloi. Iesuo solene comenzas sian predicadon. En la sinagogo de Nazareto, en la sabata tago, li ceestis mult foie, cae neniu rimarcis ion strangan. Sed ci foie Iesuo elmontras autoritatezon, ciu ciuin scuas. Hodiau plenumigis ci vortoi de la scribo, ciuin vi audis. La venonta dimancia evangelio diros al ni pri la reago de la ceestantoi. Nun ni rimarcas ilia in surprison cae attendon. Surpriso pro tiu solena cae firma stilo, cae pro la invito transiri el rita auscultado alla malcovro de nova mondo, ciu comencigas giuste tie, mese de ili. Novagio por ciui, ocaso attendita dei arcentoi, revo ciu malatente ripetigis ancau en Nazareto, ciu tamen nun farigias autenticagio, realagio. La profetagio de Iesaio iam nun estas definitiva hodiauo, ancau por ni, hodiauo de liberigo cae liberezzo, de grazo cae de espero, ni gin vere besonas. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 27 de januaro 2023. Neniam plu holocausto. C'è l'angeluso en plazzo Sancta Petro, hodiau levigis alta la voce della Papo contra uciu formo de malamo cae rassismo. Benedicto la Dexesa memorigis per cortuscita i vortoi la hodiauan tagon della memoro, ciu desiras rememorigi ciuin victimoin de nazismo. La memoro pri tiu sen mesura tragedio, ciu trafis tiom malmole cefe la hebrean popolon, devas esti por ciui constanta admono, porque ne ripetigiu la hororagioi della pasintezzo, porque oni superu ciun formon de malamo cae de rassismo, cae porque oni accelu la respecton cae la dignon della homa persono. Antau la vortoi pri holocausto la papo parolis pri la dimancia evangelio. Iesuo li diris estas la hodiauo della savo en la historio, char li plenumas la plenezzon della elaceto. Li sekve adresis sian penson alla maniero lau ciu la cristanoi devus travivi dimancion. Temo, ie ciu li dedicis ancau sian messagion per tuitero tui post la angeluso. La dimancio, li diris, estas la tago della riposo cae della familio, sed antau cio, gi estas tago por dedici alla signoro, partoprenante en la eucaristio. Gi estas antau cio, tago por li. Ie la momento della saluto e al pilgrimulo e la Papo memorigis la mondan tagon de la malsanuloi ie lepro, tago cium oni solenas por la sesdeca foio. Mi esprimas mian proximezzon alla personoi ciui suferas pro citiu malsano, cae mi curagigas la esploristoin, cae sanitaruloin, cae la voluntuloin, aparte tiuin ciui partoprenas en la catolicai organizagioi, cae en la associo amicoi de Raoul Follero. Cae por ciui Benedicto la Dexesa prege al vocis la subtenon de Sancta Damiano de Voister cae de Sancta Marianna Cope, ciui fordonis la vivon por la lepruloi. Plie la papo dankis tiuin, ciui en diversai mondo partoi, accelis specialan tagon de pregiado por la pazzo en Sancta Lando. Parolante en la Pola, li unuigis alla Ecclesio en Pollando en la pregiado por Cardinalo Josef Glemp, forpasinta antau quelcae tagoi. Morgau ocasos la funebra rito. La emerita cef episcopo de Varsovio mortis pasinte mercrede, hocdec tri iaragia. Hodiau la fideluloi povis omagi al li, visitante lian cercon en la basilico della Sancta Cruzo. Iela fino dell'angeluso, Benedicto la Dexesa adresis apartan saluton alla infanoi cae gecnaboi della catolica agado gecnaboi de Romo, ciui activas por pazzo iniziato. Carai gecnaboi, diris la papo, via carovano della pazzo estas bela atesto. Gi estu signo ancau de via ciutagas indevigo por construi la pazzon tie kie vivivas. Uno el ili poste legis messagion alla papo. Cara papo, ni constatas ciu ni estas vere capablai ie la pazzo. Tio estas esti cun laborantoi de la pazzo ciu venas el Dio. Cai memoru, cara papo, la cattolica agado gegnaboi de Romo neniam cesas ami vin. Fine la papo, helpata de du infanoi, liberigis du colomboin. Ili estas la simbolo de la spirito de Dio, quiu donas la pazon al tiui quiui acceptas lian amon. Cai nun aliei informoi. La manco de credo povas vundi la bonajoin de geezigio. Tio estas nasco capablo, geezza fidelezzo, cai ne disigeblezzo. Tion declaris hieraŭ matene la papo en sia parolado alla membroi della tribunalo della Roma Rotao, quiuin li acceptis audienze por la inauguro della nova iaro. Romo, la nuna socio, ofte forgesanta la evangelion, besonas exemplon de cunulezzo inter la cristanoi, ciu superu ciun dividon. Tiel parolis Benedicto la Dexesa vendrede en la Roma Basilico de Sancta Paulo exter la muregoi, post la duai vesperai pregioi en la soleno della convertigio de Sancta Paulo Apostolo, ferme della pregio semaino por la unuezzo della cristanoi. La unuezzo estas donazzo de Dio, li diris, ciu besonas concreta in gesto in por resanigi rememoro in kai rilato in la penso della papo iris anca u alla cristano ide hindio vocata i foie doni ateston pri la credo en malfazila i situazioi. Romo, kiel memorigis la papo la tuta mondo solenas hodiau la tagon de la rememoro pri la victimoi de nazismo, de holocausto, cai honore al tiui ciui risque de sia vivo protectis la persecutatoin. La monda tago ocasas en la datreveno de la liberigo, fare de la sovetunia i trupoi de la rugia armeo, de la nazia concentreio en Auschwitz-Oschwienchim, liberigo ocasinta la 27 de januaro 1945. Inter la multae iniziato in la mondo ni citas la inauguron en Milano, Italio, della memor loco de Schochau. Temas pri strukturo starigita ce la 21a traco della centra stazidomo de Milano, de chie forveturis la blendita i vagonaroi cun la deportitoi directen alla concentreioi. El 605 deportitoi el Milano en la 30 de januaro 1944 revenis nur 22 personoi. Brasilio pli ol 245 personoi perdis sian vivon pro brulo ec flaminta en discoteco de Santa Maria, sude de Brasilo, dum spettacolo per pirotecnicajoi. Iela momento della brulo en la publica eio cestis 2000 personoi. Caregai gefrato, in ia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.